băiatul și fata, și atunci când omul e îndrăgostit, devine poet, devine, cum se zice, că și Magalu devine poet când e îndrăgostit. Și vine monitor, deschis, și după vreo câteva luni bune, lucrurile încep să se mai tempereze. Așa, bine, după 4 ani, zicem, încep să se tempereze mai. Dar după câteva luni bune, lucrurile încep să se mai tempereze legat de flacăra asta îndrăgostit. Și atunci ies la iveală și anumite părți mai puțin băgate în seamă, pe care nu le vezi la început, la celălalt sau la celălalt. Și atunci trebuie să se cunoască măcar un an, să vadă cum e când mergi cu el în terenul al știunde, cum e când mergi cu ea pe jos, la mănăstirea din pula, la nu știu cât, pe jos. Cum e când e greu, când, cum reacționează, când e supărat, cum reacționează la petreceri, cum reacționează la unde se îmbată, cum nu se îmbată la petreceri. Sau cum e cum reacționează în fața unui stres. Și sunt câteva lucruri așa pe care merită să le vedeți în timp, ca să știți după aceea cu ce o să aveți de-a face în tot decursul vieții. Adică nu ca să vă despărțiți, ci ca să vă cunoașteți și să luați o hotărâre în funcție de situația în sine, lucid, clar. Deci cred că trebuie să fie măcar un an și cred că mai mult de un an jumate, 2 ani, deja începe să fie destul de mult și prea mult. Și dar după un an jumate, 2 ani, deja lucrurile pot să treneze, să fie tot mai bolnăvicioase și să nu mai fie cum trebuie să fie. Cam așa.
Dacă nu am găsit încă fata / băiatul potrivit nici la facultate, nici în ASCOR și nici în grupul de prieteni, unde am putea să îl o găsim?
Asta nu știu dacă trebuie să-ți faci un plan de viață ca să găsești fata sau băiatul. Să zic că asta, până la urmă, eu cred că e o taină între voi și Dumnezeu și cred că e una dintre principalele motivații de a vă ruga cu seriozitate și constant, și una dintre cererile foarte bune și primite de Dumnezeu, să-ți găsești omul potrivit, soția, soțul potrivit. Ne rugăm pentru toate nimicurile, am văzut oameni disperați rugându-se pentru serviciu, am văzut oameni disperați rugându-se pentru copii, ceea ce nu-i rău, neapărat, deși uneori știe Dumnezeu ce nu-ți îngăduie și nu-ți dă copii. Am văzut oameni rugându-se pentru tot felul de lucruri, dar foarte, foarte puțin am văzut oameni rugându-se pentru viitorul soț sau soție pe care o să aibă. Iar pe cei care i-am văzut rugându-se au fost a fost deosebit lucrarea lui Dumnezeu ca celălalt. Am cunoscut câțiva oameni care se rugau constant. Seminariști, unii, nu știu de ce, l-am văzut la seminariști aceste dintre seminariștii buni, că mai sunt seminariști, mitii, sărași, cumpărați. Dintre seminariștii buni am văzut, nu știu cine ar fi învățat, probabil un profesor de acolo, să se roage să-și găsească omul potrivit la vremea potrivită. S-au rugat din anul întâi de seminar până în anul. Și pot să spun că acești oameni chiar au primit de la Dumnezeu darul. Și ei au fost un dar pentru cineva și celălalt a fost un dar pentru ei. Și li s-au potrivit și... Dar foarte rar sunt oameni. Adică... 5% din oamenii pe care i-am căsătorit noi în biserică sau se rugau înainte se gândească cu cine se vor căsători și toți mergeau pe sentimente, pe trăiri, pe stări, pe senzații, pe nu știu ce, pe cum să-l caut, cum să-l găsesc, cum să-l găsesc, cum să-l văd, cum să-l văd. Era o adevărată urmărire, o adevărată vânătoare la un moment dat. După ce se trecea anumită vârstă, oamenii ajungeau la adevărată vânătoare. Orice, cu orice om se întâlnea, a fi soțul meu, poate să-ți ia. Poate că el, poate că ea, poate că el. Numai la asta se gândeau. Și devenea o obsesie. Și am văzut mult mai folositor pe cei care s-au rugat o vreme mai îndelungată, fără să urmărească special gândită lor, numai asta, numai asta, cine e soția mea, cine e soțul meu, da, pe el, da, pe el. Și au trăit normal, firesc, fără să se uite ca la o vânătoare la orice întâlnire, sau ca la un fel de cifru pe care trebuie să-l dezlege la orice întâlnire, poate că e el. Și făceai cifrul ăla, desfăceai acolo. Nu, fără să vină spre asta și în situația asta chiar am văzut că Dumnezeu a lucrat. Da. Deci vă îndemn să aveți o rugăciune scurtă, nu trebuie să faceți nu știu ce canoane. Scurtă, zilnică, poate și o rugăciune spusă cu cuvintele voastre, să știu, rugăciunii, ziceți, Doamne, uite, asta e durerea mea, nebunița mea, că nu știu cu cine și ce condiții și când și cum. Descoperă-mi-l tu, descoperă-mi-l tu. Și cred că Dumnezeu vă va face mari dar.
Există suflete pereche?
Nu. Nu există așa ceva, dar toți pot deveni suflete pe noi. Adică așa ne-a făcut Dumnezeu, încât prin osteneală și prin strădanie, orice om În principiu, orice om ar putea deveni suflet pereche altui om, pentru că Dumnezeu s-a făcut nouă, ni s-a făcut nouă suflet pereche, adică asta e rând, asta a fost dorința și dragostea lui Dumnezeu, să ni se facă, să ni se facă nouă fârtat și suflet pereche în toate, dacă vor până la iar. Și adică, a-L urma pe El este să ne facem suflete pereche cu oricine. Și că se poate asta. Dar suflete pereche în căutarea lui Dumnezeu. Nu cred că se poate face suflete pereche departe sau nici măcar avându-L pe Dumnezeu în orizontul posibil al lucrurilor noastre. Ce așa, cu nepăsare cu Dumnezeu, acolo nu cred că se va putea ajunge la suflete pereche. Suflete asemănătoare, suflete care caută aceleași lucruri, dar care au limite. Dar se poate ajunge să fie suflete pereche la cei oameni care au același gând și aceeași căutare de Dumnezeu în background, în spate, măcar cu periferie a privirii, când te uiți la anumite stele, te uiți pe ele și ca să vezi la anumite stea, vezi cu periferia privirii. Deci și tu te uiți pe celălalt, dar cu periferia privirii să vezi pe Dumnezeu. Sau să te uiți pe Dumnezeu și cu periferia privirii să vezi pe celălalt. Deci nu există suflet pereche. Pe noi Dumnezeu, pe toți, pe fiecare parte, ne-a făcut de plin. De plin. Deci voi, fiecare dintre voi, sunteți de plin. Sunteți întregi. Și bărbați și femei sunteți întregi. Nu sunteți jumătăți care își caută pereche. Așa, asta e o chestie platonică. Nici măcar Platon nu putea spune că e concepția lui. Și o învățișea ca o legendă veche, dar s-a strecurat în concepția de credință creștină a oamenilor simpli ca ceva. Și că oamenii, de fapt, sunt jumătăți care se caută una pe alta. Platon spunea că în trecut oamenii erau cu patru picioare, patru mâini, două capete, nu știu ce, nu știu. Și că se învârteau așa. Zburau așa și erau mult mai puternici. În spate, în spate lipiți, că de-aia e spatele așa drept, că eram lipiți. Și fiind foarte îndrăznești și foarte puternici, și mai ales cuplul bărbat-bărbat era foarte puternic, cuplul femeie-bărbat așa, cuplul femeie-femeie era mai de capul lui. Deci trebuie să se spună și asta, că se spun numai lucrurile frumoase de la plat. Și că perfecțiunea e numai la cuplu bărbat-bărbat. Pentru că așa era gândirea lui Socrate, cu Platon. Și că zeii, spăimântându-se de puterea oamenilor, i-au tăiat din mijloc și cumva ei se caută după aia în tot de cursul istoriei unii ca alții. Și noi am dat la o parte toată prostia asta cu bărbat-bărbat, femeie-femeie, am zis numai bărbat-femeie. Dar am zis că ne căutăm istorie și neam și direați în direați. Nu e adevărat. Nu ne-a spus așa ceva creștinism, nu ne-a spus așa ceva Dumnezeu, nu e adevărat. Și orice om ne poate deveni cum e zis, perfect.
Suflet pereche.
Suflet pereche. Ne poate deveni și ar trebui să ne devină la sfinți, de fapt, toți devin suflete pereche. Toți. Și la noi toți trebuie să ne devină. Toți. Asta e desăvârșit. Toată lumea să ne devină suflete pereche și să-i simți pe toți că fac parte din tine și sunt suflete pereche cu tine și te îndurăresc pentru ei și te doare pentru ei și te bucur pentru ei. Și, de fapt, asta e deplinătatea credinței. Nu că unul e. Dar cine reușește cu unul, reușește cu toți. Cine reușește cu unul, de aceea se pune în mâna dreaptă la nuntă și după aceea când se trece la nuntă se scoate din mâna din dreapta și se dă în stânga cu înțelesul că de acum, dacă vei păstra acest inel și această spădanie a ta de a păstra legătura cu celălalt și de a rămâne împreună până la sfârșit și vă veți purta crucea unul altuia și vă veți suporta până la sfârșit și vă veți iubi până la sfârșit, suportându-l și purtându-l pe unul și înțelegându-l pe unul și purtând toate puțin și frumusețea și bunătatea lui și celelalte, atunci ești vrednic să primești la Dumnezeu mâna dreaptă, dați-l în dreapta lui, de se lasă dreapta liberă. Ca să primești în funcție de ce ai făcut cu stânga inelul, stânga dați-l în dreapta lui și pe inițelul și vrea să când să ne veselim. Deci, cine reușește cu un om de plin, reușește cu toată lumea. Cine nu reușește cu un om, nu reușește, pe care El și-l alege. Deci Dumnezeu ne dă și șansa să ne alegem noi. Nu îl dă El cu deasupra. Și dacă tu, cu acela pe care îl alegi, l-ai iubit, ai comis, nu reușești, atunci cu cine vei reuși? Și atunci, da, marea ajutare este acolo și dacă reușești cu un om, vei reuși cu toți. Și ți se dă șansa ca să devii frate tuturor la sfârșit. Și Și trebuie să le devenim frate tuturor. Și suntem frați cu toți.
Da. Există lucruri predestinate?
Nu. Adică aici e o taină mare de spus de faptul că Dumnezeu le știe pe toate dinainte, dar aceeași timp ele nu sunt predestinate. Nu sunt predestinate. Nu sunt, trebuie să vă iasă de minte. Asta a fost o ispită a protestanților care au introdus în creștinism predestinația. A fost puțin introdusă de la început în catolicism, în lumea catolică de Augustin și de urmașii lui Gândire și de învățătura scolastică, puțin. A fost introdusă, după care urmașii lui Augustin și augustinienii, pentru că Luther era augustinian, monah augustinian, au dus la maxim gândirea aceasta de tipul predestinaționist. Adică totul e predestinat, și cei care se mântuiesc, și cei care nu se mântuiesc, totul e dinainte știut, tu nu poți face decât să urmezi perfect planul. Nu e adevărat, nimic nu este predestinat. Altfel, totul ar fi o mare mascaradă. Atunci, de ce credeți că ne cheamă Dumnezeu la judecat? Ca să ne judece pentru asta și pentru asta și pentru asta. Dacă tot e predestinat, adică nu ar fi aberant, se joacă Dumnezeu, face un teatru din toată istoria și din toată lumea, nu e așa? Și suntem liberi, absolut liberi. Și aici stă și durerea și suferința înfricoșătoare. Dumnezeu și Dumnezeu este într-o agonie de când a zidit lumea, de când, dinainte de zidit lumea, Dumnezeu a intrat într-o anumită agonie. Asta o vorbesc de ea mai mult catolici, dar nu e o chestie catolică, e o chestie profund ortodoxă, profund creștină. Că atunci când Dumnezeu a hotărât să facă ființe libere și conștiință, în momentul ăla, El a intrat într-o stare de suferință, pentru că știa și vedea că vor fi nenumărate ființe care nu vor răspunde la dragostea Lui și care nu vor primi în inimă pe El și care vor sta împotrivă, dar cu toate acestea le-a zidit și le-a lăsat libere și nu intervine peste libertatea lor și le lasă libere. Și din acea clipă, dragostea Lui Dumnezeu este rânită în vânt și în lume. Pentru foarte mult, pentru marea majoritate. Dar și Sfinții simțeau că dragostea Lui Dumnezeu înainte și încă lumea. Nici ei nu simțeau că îl odihnesc destul. Nici Sfinții nu simțeau. Dar cu noi. Dragostea Lui Dumnezeu, care ar trebui să adăpostească noi și să găsească noi răspunsul de plin, rămâne în afară, neadăpostită, rămâne ca și cum ai lăsat la ușă un copil plăpând, gol, setat, flămând și închizi ușa și îmi pare rău. Și îl lași afară, doare, unde. Așa e dragostea Dumnezeu care ne caută pe afară, care bate la uși și la fereastră, dar e greu de vorbit de lucrurile acestea. Dar nu este predestinat. Nu este.
De ce în rugăciunea de seară, în unele cărți de rugăciune scrie mâncavor săraci, iar în altele este mâncavor creștini? Ce fel de săraci?
Păi nu, pentru că îi lua dintr-un vers set de sau, un capăt sărat și se vor sătura și vor lua pe Domnul, iar și să-l caut pe dânsul, de o fi în urmă veacul veacului. Acestea sunt luate dintr-un psalm lui David și, în principal, creștinii din vechime erau oameni, cel puțin de, erau săraci sau de medii ca bogăție. Foarte puțin, mai ales la început, erau bogați. Bogații au venit mai ales după ce și oamenii au avut și în mare majoritate au venit odată cu trecerea împăratului creștinism, împăratului Constantin. Și atunci se potrivea chestia asta, pentru, mai ales când erau persecutați creștini, mai ales când erau căutați tot timpul să fie luați la întrebări și duși la închisoare sau exilați sau executați. Și atunci aceasta se potrivea creștinilor. Acum nouă, când ne merge bine și când ducem cât de cât bine și când chiar ne-au lăsat îmbogățit unii dintre noi, foarte mult, iau, nu știu, câte case și câte avei, nu prea sună bine mâncavul săraci și... Și atunci unele cărți schimbă și zic, mâncavul creștinism. Da, în sensul că te simți și tu de aceea, că la altfel nu te simți bine. Și nici tu nu te simți bine, chiar oricât de sărac ai fi dintre voi, după ce pui o masă de jucat, de Crăciun, de Paște, nu știu ce, mâncavul săraci. O, că nu merge, adică ce mâncavul săraci? Că sunt bine mersi. Și atunci, eu cred că trebuie înțeleasă altfel. Trebuie înțeleasă că la nivel spiritual oricum suntem săraci. Deci la nivel spiritual suntem sărăcia sărăceilor. Puțin. Știți cum put săracii de aia venind la biserică, omul amărând, mai de capul toți, nu știu, toată noastră. La nivel spiritual suntem la nivelul ăsta de sărăcie spirituală. Și atunci să te gândești că zici mâncavă săracii spirituali și vă sădura și vă lăuda pe Domnul, adică și cumva să treci la măsura, la înțelesul spiritual a lucrurilor, să zici, Doamne, dăm pe lângă cele pești care le am și iată, le-ai mai îndestulat și cele sufletești, să nu mă lași sărat la nivelul ăsta spiritual. Cred că e bine să gândești așa. De fapt, atunci când termină masa de prânz, știți cum zice? Mulțumim ție, Doamne, Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale și te contești. Și după aia trebuie direct la cele spirituale. Nu ne lăsa lipsiți nici de cereasca ta împărăție, nici de cele spirituale. Și precum în mijloc ai ucenicilor tăi a venit pace dumnele lor, vine și la noi și ne primește. Adică, da, avem cele trupești, dar vrem și cele spirituale. Nu vrem să... Monahii mergând mai departe, îi citesc în timpul ăsta la strană, în timp ce ei mănâncă, ca să mănânce și spiritual. Adică ei se socotesc rămâni și spiritual, sărac și spiritual și atunci au nevoie de partea asta.
Cum să luptăm cu gândurile de mândrie?
În niciun caz ne mai făcut fapte bune sau, eu știu, asta e mare greșeală. Părintele Teofil Furian era foarte supărat pe cei care ziceau, n-am mai făcut chestia aia pentru că mă mândream. Și eu zic, lasă-mă, dragă, bă, asta o să luți, ca să știu, vieții cu mândrie. Deci asta nu se rezolvă acum, nu rezolvi tu că faci nu știu ce sau... Că cine are mândrie se mândrește, că eu am rezultat, nu știu ce, ca să mă mândresc. Și tot se mândrește. Și cel care nu face nimic și care îi prinde patim se mândrește, că pentru tot felul de nimicul. Deci nu rezolvi nimic că stai închis pe undeva, să nu faci treabă, să nu faci lucruri, ci pe care ca să îți mereu. Nu te mândrești, tot te mândrești. Deci mândria oricum va călători cu noi. Sfântul Vasile cel Mare spunea că mândria e ultimul cap al balaurului pe care îl vom izbăvi, de care ne va izbăvi Dumnezeu odată cu moarte. Dar nu putem spune că îl vom bilui noi. Deci mândria nu e o... nu se rezolvă aici și nu se rezolvă de către noi și nu prea putem să rezolvăm în treaba asta. Toate celelalte le putem cât de cât face, dar mândria... nici celelalte de sfârșit, dar mândria să nu... și în ultima clipă a vieții s-ar putea pe patul morții să se mândrești. Nu vă iluzionați. Împotriva mândriei nu poate sta decât Dumnezeu și chemând numele lui Dumnezeu și înarmându-te cu armele lui Dumnezeu. Și atunci, în niciun caz, nefăcând binele sau ascunzându-te sau cine știe ce, sau făcând o fel de nebunii ca să te smerești, să spui, sau spunând, sunt prost de mine, cretin de mine. De cele mai multe ori, spunând asemenea vorbe și exagerând, dovedești că ești mai bun. Cum se zice, mândruleții smeritul. Adică îi prinde mândrie cel care pare smerit și, cum se zice, că dracu să ducește, să chircit sau ducește sufletul meu. Adică pare smerit și drăguț acolo la locul lui. E foarte mândrie. Cum să scăpăm de mândrie? Eu zic că oricine se pune serios, puneți-vă serios să faceți poruncile lui Dumnezeu. Începeți cu una, oricare. Și o să vă dați seama că suntem vai de capul nostru, niște flamati nenorocite. Depinde la ce te raportezi când te mândrești. Și tu să începi logic, filozofic, domnule. Hai să luăm așa. Ca să vedem dacă e adevărată mândria mea, că vine în minte că sunt deosebit, la ce mă raportez eu când credeam? Și, păi, mă raportez la ceilalți. Nu, ceilalți nu sunt un criteriu. Ce-i criteriul lumea asta? Ceea ce a spus Dumnezeu, care e veșnic. Criteriul e ceva care nu se mișcă, ceva care nu se clintește, care nu poate fi pus în discuție. Ei, criteriul sunt cuvintele lui Dumnezeu. El ne-a spus despre noi cum trebuie să fim. Și care sunt criteriile? Poruncile lui Dumnezeu. Să le reducem la... mă raportez la poruncile lui Dumnezeu. Și iau prima poruncă și zic. Iubește-L Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată vârtutea ta, din tot sufletul tău, din tot bugetul tău. Cât ținem chestia asta? Cât putem? Cât la sută facem chestia asta? 3%? 2%? Deci am făcut mândrie. Treci la locul 4. Așa că îi zici sufletului tău. E a doua. Reduci la toate celelalte porunci, la porunca a doua Mântuitorului, care zice, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Îl iubesc pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu. În situația aia, când îi vorbi de rău ăla și tu te salvezi cumva și... Dar eu l-am văzut, mântura el cred că... Și nu... Nu îl iubim pe celălalt care vede. Deci, cine? Deci, la loc, poate. Tot timpul trebuie să te raportezi așa la porunci și să-ți dai nota și... la loc. Nu ești. Nici povestea în mână. Ce mă? Deci dacă te iei așa din perspectiva asta, nu ai nicio șansă. Dacă te iei și uiți de lucrurile astea adevărate și serioase, atunci a fost o eroare. Deci vă îndemn să vă întoarceți la poruncile lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu. Și la cuvântul lui Dumnezeu care spune în Predica de pe munte, zice așa, dacă te va lovi peste obrazul drept, întoarce și pe cel stâng. Și părinții explică așa. Obrazul drept sunt păcatele de-a dreapta. Adică mândria, laudă, slavă de șapte. Asta sunt păcatele de-a dreapta. Deci întrebarea. Cum să scăpăm de mândrie? Dumnezeu zice, dacă te va lovi diavolul peste obrazul drept, adică mândrie, laudă, fără de sine, tu întoarce pe cel stâng. Ce înseamnă să întoarci pe cel stâng? Zic părinții. Adică să vii cu vitrina, cu mizerile care le-ai făcut în viață, că le-ați dea stânga. Te sună, păcate, răutăți, înjurături. Deci tu să ai o vitrină tot timpul la dispoziție cu chestii astea. Să ți le aduci aminte, să le știi. Deschid vitrina. Aaa, când eram acolo, făceam aia, când am văzut acolo, am făcut aia, când am văzut acolo. Deci cine sunt eu? Aaa, lasă știu ce sunt. Deci să-ți aduci aminte cine ești, aducându-ți aminte faptele tale. Și atunci... Dar să ai vitrina la dispoziție, nu că ai uitat de ea pentru că nu plină de praf și nici vitrina? Cum are? Mai fericit decât altul.
Să știi că dacă
da, da. Da. Adică...
Există
de mijloc. Aici, da, se poate înțelege și așa, dar aici părinții toți spun despre asta. Este ce v-am zis eu. Se poate merge și acolo, adică să găsim o cale de mijloc. Dar, așa, de exemplu, eu am spus și despre partea asta, când ne-am explicat la vremea, la Evanghelia de Matei, la începutul Evangheliei de Matei, am vorbit despre asta, în ecateheze și am spus și înțelesul ăsta, dar... Dar aici, legat de... Dar aici, legat de mândrie, se aplică așa, cum am zis. Legat de mândrie, tot la egal. Și invers. Când prea mult și peste măsură îți poate și mulți dintre voi am văzut că aveți problema asta, că știți prea fi cu voi și vă. Prea cereți prea mult la voi și vă simțiți învățurați, tot timpul vă judecați pe voi și vă. Atunci când vin prea multe gânduri întunecate și diavolul vă ajută aici să zică, da, nu e bine nimic, mai e capul tău, atunci să-ți aduci aminte și părțile de-a dreapta, cele frumoase, cele înalte, că Dumnezeu te-a zidit din nimic, că te-a dorit să fii în ființă, că dacă Dumnezeu te iubește, înseamnă că ai o valoare. Acolo, piede, ai o valoare, că te iubește El. Și să întorci și partea aceasta cu părțile bune, adică să nu te pleci spre rămâncire și rămâncire.
Da. Dacă doar din mila lui Dumnezeu mă pot mântui, de ce aș mai fi motivat să fac fapte bune?
Da, dar din mila lui Dumnezeu atunci când știți, să vă dau un exemplu. Părintele Serafim, Mitropolitul Serafim al Germaniei, a povestit el de din cauza lor acelea.
Da.
Vă pun aici și în caz de ceva.
Deci, părintele din Copolitul Serafim al Germaniei ne explicaie cam tine chestia asta cu mila lui Dumnezeu. Așa. Aveam o parohie rea, în care erau numai câțiva români și aia se certau între ei tot de ziua, că nu, că nu știu ce, orice preot veneau, nu-i bun, nu ne place, nu știu ce, și mulți dintre nu ajutau să preia așa. Și au fost acolo câțiva preoți la rând și pe toți le-a scos afară. O să fie scurt fara de preoți, că nu i-a mai lucrat între ei, dar și iau cearta așa de mare între oameni. Și atât de mult se vorbeau între ei, încât preoți fără să plece de acolo. Și la un moment dat a venit un preot cu familie și a zis, părinte, n-aveți nici un părinte, nici un părinte, n-aveți o parohie aici. Că zic, mă, am, dar nu o să poți. Da, haideți, dați-mi și tu cu familie, nu o să poți. Nici aia care n-avea o familie nu a putut să stea. Da, vă rog. Și vine, domnule. Și l-au lăsat. L-a lăsat și zice, acum mă așteptam, că toți care trimiteam, cam într-o săptămână și vreau să mă spune, să zică, nu mai putem trăi, ne puteți nici de bani, suntem terminați, se cealaltă parofia, trece o săptămână, mine, zice, trece două săptămâni, pe trei, trece o lună, trece o lună și o mare, pe două luni, mai ce se întâmplă? Și îl întreabă pe un om care era acolo cu mânări, cu cantă, spune, ce se întâmplă? Nu-i părintele. O zis că e foarte bine, că nu e nicio problemă. Dar e bine. Nu prea bine, e greu, părintele. Ca la ceilalți, dar nu se plânge, nu se plânge, domnule. Incredibil. Domnule, zicea, cu cât trecea timpul și vedea cum ăla nu se plânge și nu sunam pe el. Ce faci tu? Foarte bine.
E foarte bine.
Hai, domnule. Da, băi, eu sunt foarte bine aici, nu știu ce. Zice, domnule, atâta dor aveam să-l ajut, incredibil. Zice, am luat din banii mei, îi făceam un salariu și îl ajutam, domnule. La oi las nu. Nu mai văd nimic. Nimic nu îl. Dar la ăsta, care nu se plângea, domnule, simțeam nevoia, strângeam din ce puteam și îi meteam lunar, lunar, îi meteam bani. Și l-am susținut ani de zile acolo, că nu se plângea, domnule, zicea. Și atunci zicea, mi-am dat seama că așa e Dumnezeu. Adică, mila lui Dumnezeu se revarsă spre cei care se străduiesc, fac ceva, care încearcă, luptă, nu, nu putem, deci mila lui Dumnezeu, eu nu mai dau, nu mai dau. Asta vine mila. Și mă plimb tot. Eu, e foarte greu, nu, 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 acolo să fiu cu fața căzut înspre poartă. Deci merg spre poartă, în lupta mea de a merge spre poartă, nu o să ajung prin nemor și prin zoacă, dar să fiu cu fața căzut spre poartă. Și Dumnezeu a spus că ridică și te duce el. Dar nu, păi atunci n-are, nu o să merge să ne distrează pe acolo, alte chestii. Deci contează enorm de mult chestia asta, pentru că asta dă, deschide mila lui Dumnezeu că te vede că dorești, că vrei. Nu atât de mult asta îți rezolvă treburile și te face de tine spun că te apuci tu și faci toate și ne rezolvi toate, asta poate fi un pericol imens să crezi tu că te poți tu curăți și sfinți și fără, că nu ce faci tu. Nu vă cât ai face, tot zero va rămâne. Dar tu fă, 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 fă. Caz de 1000 de ori, să nu fii ca o echipă de fotbal care intri pe ăia sunt în Bayern München sau nu știu, Real Madrid, tu ești pe ce voluntari sau nu știu, doar să rezignezi. Și te, nu știu, tot cu corect să zicea. Și noi ați dau gol după gol, așa, deci 3 minute încă un gol, 3 minute încă un gol. Și tu să zici, nu, părăsesc, gata, noi plecăm, abandonăm. Nu, domne, să găsească fluierul de final acolo luptând. Știți? Și atunci te ia Dumnezeu și te duce acolo, duce față, dar să te găsească luptând, nu, abandonând lupta, am primit un gol, le mergem, gata, plecăm acasă, ce rost are. Ca și cum tu te mântuiești. Nu, domne, tu să lupți acolo, să lupți, să lupți, să lupți. Să știți. Deci mai degrabă, mi-a zis Părintele Ioan, zice eu la început, credeam așa, că eu o să biruiesc, eu o să fac. Ioan Ioan, la rece, dar eu nu sfânt. Eu o să biruiesc și ziceam, o să biruiesc, o să mergem înaintea lui Dumnezeu, călare, în cavalcada, caire, o să zicem, Doamne, am trecut prin istorie, prin viață, prin timp. Și am biruit și am venit să zicem, da, deschide-ne porțile la Reului și am zis, Doamne, a fost foarte greu. Cât o mai trecut ani, am zis, nu, o să mergem ca valcadă, o să merg așa, pe jos, cu alții, cu mine, hai, vă, frate, să luptăm, să nu știu ce, ne-au murit cai, ne-au nu știu ce, mergem mai departe noi și o să zicem, Doamne, deschide-ne că am ajuns totuși, am făcut destul grințe, am reușit, am ajuns la mine, iată, darul. Și s-au mai trecut ani și am zis, Doamne, nu, nu, cred că dacă o să ajung eu singur, cum pot, târâși, cine mă răține, ascunzându-mă, să faci la fac, Doamne, am ajuns, vezi că mă prind ăștia, primește-mă! Și la sfârșit după aia am zis, nu, nici așa. Am zis, acum, în ultimii ani, mă voi târâ, rănim din toate părțile, vă fi pe coadă și zi, nu, 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 o să adorm nopți întregi în fric și o să mă înaintez cu tine și o să fac la ușă și zic, deschide, Doamne, deschide! Și așa poate voi ajunge acolo. Nu că eu voi dirui, voi rezolva eu trebuie, le fac eu, mă fac sfânt, mă fac curat. Da, lupți, dar nu o stăm puterea ta. Și lupta noastră nu este cu trupul, ci este cu duhurile necurate din văzduh, care sunt o grozăvie de putere. Deci nu suntem în stare noi să luptăm cu răul, cu răul luptă Dumnezeu. Noi trebuie să încercăm, noi trebuie să vrem. Exact ca și la palul. El măcar vrea. Era un banc un car. Ce? Da. Eu zic dacă le dar nu mai un cal dus la piață și nimic, am râs, fără dinți, pe mâna din toate împiegurile. Tot vrea să-l rândă. Și eu, dar ce are calul ăsta? N-are dinți, n-are aia. Nu poate duce niciun căruț de... Erau căruțe de la de buterie, nici. în ce puterea pe nici un călugăr. Doamne, dar are o voință ca lui ăsta. Nu se lasă, nu se lasă. Adică vrea să meargă mai departe. Ei, noi să spun ca și caii ăla. Atenție, are o voință, are o ambiție, Doamne, în el, nu se lasă. Și continuă să rămână în picioare, să facă așa cu picioare. Are 2 milioane, nu contează. Așa se ne găsească. Asta e.
Ce este și cum funcționează pronia lui Dumnezeu? Dacă Dumnezeu știe că voi greși, de ce mă mai ține?
Foarte mult de spus aici. E complicat și aproape nimic de spus și totul de spus, în sensul că e o taină între pronia și cunoaște Dumnezeu și în același timp libertatea omului și de ce. E aceeași dragoste pe care părinții, zicem, o au față de copii, știind că copilul ăla va crește, va face prostii. Știind că un copil nu se poate să facă prostii, că, cum zice Ion Greanu, copil cu minte și babă frumoasă și n-a mai văzut. Adică, domnule, asta este, copilul va face prostii, va sparge o parfurie, face o chestie. Dar tu știind înainte că va face, totuși îl iubești, ții la el și cumva, nu-i și asta un fel de cunoaștere dinaintea lucrurilor. Așa și Dumnezeu, asta e înfricoșător la Dumnezeu, că El știe, deci cel mai mult m-a înfricoșat Dumnezeu, că mi-a ascultat rugăciunea, făcea cu mine chiar o minune și eu, a doua zi, greșeam, făceam o prostie mare. Și mă gândeam, Dumnezeu știa, pronia lui Dumnezeu, El știa că eu o să cad, fac prostia asta, că o să răcinesc. Și totuși El m-a ascultat cu jumătate de zi înainte, eu promisându-i cu lacrimi în ochi, Doamne, dacă nu știu ce, nu știu cum și... Deci mi se pare incredibilă. Eu cred că tocmai această cunoaștere a Dumnezeu din dinainte asupra lucrurilor și faptul că totuși te aude și te ajută, asta frânge inima omului de dragoste înainte Dumnezeu. Adică un asemenea lucru nu poate să decât să te genuncheze înainte Dumnezeu. Adică El știa că eu o să fac și totuși cât dar mi-a dat înainte, cât soare a sărit peste mine, câtă bucurie a fost, câți oameni de sărit au fost în jurul meu. Și știa că o să fiu împramat, în urmă și că peste 2 zile, peste 7 săptămâni. Și El totuși a îngăduit asta. Asta nu poate decât să-mi deschide inima pentru totdeauna deprins pe Dumnezeu. Adică, dacă așa e Dumnezeu. Păi noi, dacă am ști că ăsta o să ne înșele sau ăla, știu, păi din start n-am investit nimic în El. Nimic. Nimic. Am fi de răutate față de ei și ne-am uitat cu așa de sus și de departe la ei. Păi Dumnezeu nu face așa. Păi asta se îngenuitează definitiv noi. Asta nu poate face decât să te câștige pentru totdeauna. Chiar dacă tu ai căzut, te câștigă.
Conform ortodoxiei, ce înseamnă bărbăția?
Curaj. Curaj rațional, lucid. Nu un curaj de ăla că... Să gătim o plasă acolo că nebunul. Că nu știu pentru ce. Cine știe pentru ce? Că așa ți-o veniție. Ai curaj, mă, să rău. Și te-am și propastea. Nu-i bărbăție. Perspectiva ortodoxă, orăție este curaj, curațiune și cu inimă caldă. Adică nu cu o inimă rece. Un fel de luciditate rece și crudă, cum poate să o ai cu diavolul. Diavolul are luciditate, dar rece și crudă. Și nu o luciditate cu inimă caldă. Deci o bărbăție adevărată în ortodoxie este să fii curajos, în același timp rațional, cu dreaptă măsură. Și foarte mult contează dreaptă măsură. Foarte mult. E esențial în ortodoxie și toată măsură de credință, dar cu inimă caldă. Inimă caldă. Asta se.
În post ar trebui să nu îi mai ofer afecțiune prietenului meu? Unii preoți spun că în post trebuie să ne abținem numai de la rău. Alții însă spun altceva.
Nu știu ce înseamnă să oferi afecțiune. Dacă a oferi afecțiune înseamnă rasă cu pești de plinătate, de plină așa, atunci da, înseamnă asta și înseamnă că și în poșina afară postului și după post nu trebuie să faci asta, până vă căsătoriți. Dar dacă că vă îmbrățișați, că cine știe, vă mai căsătoriți cu toată, că asta nu neapărat cu gata, e post, că acum, ca și cum vrei fi un nou, sau bucate de brânză și ceva, acum nu trebuie să te afirme, nu știu ce. Nu cred că așa trebuie luate lucrurile. Bineînțeles că trebuie o anumită atenție mai mare asupra noastră, asupra trupului, asupra atenției. De exemplu, puteți să vă dați seama că lucrurile merg prea departe în relațiile voastre înainte de căsătorie, atunci când după ce vă întâlniți seara, după masă, când vă întâlniți cu prietena voastră, tot acolo vă rămâne mintea și trupul rămâne tulburat. Nu e vreo că rămâne mintea, că trupul rămâne tulburat și vi se umple mintea de hormon, nu mai puteți să gândiți la rugăciune, nu mai înseamnă că ați mers prea departe. Și aia nu contează că e post, că nu e post, că înseamnă că s-a mers prea departe. Deci astea sunt semnele. Dacă tu la rugăciune nu mai poți să ții mintea acolo și nu mai acut dincolo să crești tot timpul mintea la lucrurile ce le-a făcut, la ce, cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, ceva nu e în ordine și ați mers puțin prea departe. Și atunci trebuie să vă opriți și trebuie să constatați, voi cum ar trebui să fim ca să rămânem cu minții lui întregi, lucide, cu inima totuși la noi, nu împrăștiat în toate părțile știuri. Și o asemenea relație, dacă cei doi încearcă să rămână cu mințile și cu inima lucidă, ține, serioasă și e și bine cuvântul de Dumnezeu. Pe când ea, când aproape seara de seară, zi de zi, tu nu mai poți stai cu mințile acolo și nu poți stai cu mințile la Dumnezeu și la rugăciune cu lumile, că ești numai tulburat și numai împrăștia și trupul tău e aproape tot timpul într-o stare de pregătire, parte de relație supească, pentru că mergeți prea departe, prea departe. Atunci nu-i bine, atunci nu-i ceva nu-i bine. Și atunci, bineînțeles că vin toate tulburările, atunci ai și noaptea scurge, atunci ai și tot felul de vise, atunci toate tulburările vin după asta. Și de multe ori încep și supărările între voi și neînțelegerile și are loc și diavolul, pentru că nu mai are loc Dumnezeu prin luciditatea și prin rugăciunea minții și inimii întoarsă spre Dumnezeu, care nu mai are timp să se întoarcă și mai vrea să se întoarcă, pentru că e tulbură.
De ce atunci când dobândim familiaritate cu iubitul, iubita noastră, nu mai avem aceeași răbdare? Nu mai avem aceeași răbdare asta să ascultăm, nu ne convine ceea ce îi spunem, apostrofăm sau ne răstim?
Asta e o familiaritate obraznică la care nu se trebuie să se ajungă. Asta e o luptă pe care părinții o aveau și în pustie, că și acolo se poate. Și între monaxe, oriunde se instalează familiaritatea asta obraznică, care e opusă lui Dumnezeu. Opusă lui Dumnezeu. Diavolul e de familiaritate obraznică. El s-a prezentat pe noi. A venit de. Ce a zis Dumnezeu? Iar acolo era familiar, nu știa pe toate, le se băga. A păstra o anumită familiaritate, a păstra o anumită politețe, atenție, discreție față de celălalt. E ceva absolut creștin, fundamentul creștin. Ceea ce încearcă să mai țină politețea lumii în toate manualele de politețe și de bună creștere, e din fundamentul creștin, din temelia ei. Adică, de fapt, creștinii ar trebui să se găsească căile prin care să păseze neîncetat, nealterată prezența sau simțământul că ești totuși lângă o taină, că celălalt om e Fiul lui Dumnezeu, că celălalt e Fica lui Dumnezeu. În primul rând, celălalt e Fica lui Dumnezeu și pe aia e soția ta, soțul tău, prietenul tău, celălalt e Fica. Și că în fiecare om e o taină mare a lucrării lui Dumnezeu ca acel om. E taină pe care foarte greu să o tratezi tu așa, să o... Înțelegeți? Nu? De fapt, voi la comunie, când mă înfățișați, mă înfățișați în fața lui Dumnezeu ca să o cereți pe ea de la Dumnezeu care e Tatăl. Și ea ca să ceară pe El de la Dumnezeu care e Tatăl Lui. Și primiți și dar de Dumnezeu. Primiți și. Și atunci, aceasta e o lucrare care vreți să cunoașteți, cei care vreți să cunoașteți mai bine lupta aceasta pe care au dus-o părinții, că ei sunt experții. Împotriva acestui duc de obișnuință obraznică, citiți în Patriarh, despre uitarea de sine, lepădarea de sine, avea un nume, dacă îi vine cuiva acum. Nu, kenoză, nu. Avea un nume, nu lepădarea de sine. Nu, că e o chestie, o să-mi vină minte. Și o să vă zic exact și vă uitați în Patriarh până la sfârșit tot vine minte. Aceasta de a nu-l cunoaște pe celălalt și de a nu te cunoaște pe tine de plin. Să zic. Că ea sună urât când zic acum. O să vină nimic. Acei oameni se stăduiau să rămână celălalt tot timpul nou pentru ei. Stăteau cu el și zice că erau unul părinți care ajunseseră la așa măsură încât nu vreau să-i spună nici măcar pe nume celuilalt din exagerare. Pentru noi e absurd. Tocmai ca să nu intre în obișnuință obraznică cu el. Știți că cum te comporți cu un om că vine prima oară? Vine un om pe ușă? Nu știi, domnule, cine poate fi prim-ministrul, poate fi prim-ministrul. Poftiți, da, mă lăsați și mine, da, bro. Și are o bunăvoință, așa față de el, o bunăvoință, nu-l judeci din prima, zici, doamne, cine o fi omul ăsta? Și această stare de primă zi, primă întâlnire, primul moment al acelui om, ei încercau să o păstreze tot timpul. Și erau strădanie de o viață. Și unii dintre ei nici măcar nu vreau să-i zică pe numele acelui. Zicea bătrânul ucenicului, fiule, Și lui cea bună, dacă poți să mă ajuți, tinere, ai putea să-mi ajungi și puțin la ca și cum nu l-ai cunoscut de omul. E ca și cum acum l-ai cunoscut, dar de fapt asta e dorința fiecărui om, tuturor, ca să fie prima zi, toate zile ca prima zi. Nu așa vreți în căsătorie, să fie ca în prima zi. Că preoții să fie ca în prima zi, când au sunit prima oară, când au zis, bă, de ce pot eu aici, eu nenorocit, nu? Și nu să fie așa de robin ei și pisiți pe acolo, prin altar, nu? Nu, asta e dorința. E asta vreau să facă părinții. Și încercau să fie cu oamenii ca și cum s-ar cunoaște. Tot timpul ca și prima oară. Ca și cum ar vorbi cu oamenii prima oară. Și au reușit să poate așa ceva. Să vorbești cu acel om ca prima oară. Totdeauna ca prima oară. Extraordinar. De exemplu, la intrarea într-un mare teatru vechi, de vreo Shakespeare din Londra, la intrarea actorilor, se scrie deasupra să jucați acum ca și cum ați jucat în prima zi. Și ca și cum ar fi prima voastră piesă, ultima voastră piesă pe care o jucați. Prima zi pe care o jucați și ultima piesă pe care o jucați. Așa să jucați. Și intrau actorii, făceau, dădeau din ei tot ce puteau. Și cred că așa ar fi să scrie și la altare și pe unde intră preoții. Să slujiți ca și cum acum a slujit prima oară și ultima oară, nu când om știe că e ultima liturghie, cum ar sluji el ultima liturghie? Cum a stat la ultima liturghie? Doamne, numai în fața imagine, știi? Cine știe cum ați face fiecare, dar ați trăit eu lucrurile acelea? Ei, dacă s-ar putea să se facă asta, dar și la nivelul oamenilor, la întâlnirea dintre oameni. Nu cred că i-ar place lui Dumnezeu mai mult altceva decât asta în relație între oameni. Să păstreze această noutate veșnică a întâlnirii cu celălalt. Asta e o realitate. Celălalt este Fiul sau Fiica Dumnezeu care cu El Dumnezeu are o taină. Fiecare dintre voi este un gând al lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem un gând al lui Dumnezeu și atunci dacă ești un gând al lui Dumnezeu, ești desăvârșit. Ca tipar interior, ești desăvârșit, spre care tinzi. Dacă nu ești la măsura aceea, că n-ai putut să fii, dar ca tipar interior după care ești zidit, ești desăvârșit. Ești o taină imensă al lucrării lui Dumnezeu și cu tine și eu n-am dreptul să fiu bățos, nepăsător, rece, crud, batjocoritor, pentru că sunt cu Dumnezeu cu mine. Dacă îmi bați joc de cuvântul unui om, îmi bați joc de acel om. Dacă îmi bagi de cuvântul unui om că voi sunteți un gând al lui Dumnezeu, un cuvânt al lui Dumnezeu, îmi bagi de Dumnezeu. Da.
Sunt foarte multe lucruri pe care aș vrea să le fac. Am multe planuri, dar realist vorbind nu este timp. Ce ar trebui să fac?
Eu zic să-ți faci o ordine și să pui planurile cele mai importante. Așa i-a zis când a venit Părintele Sofronie la Părintele Siloan, genitul din Siloan, Sofronie, la Părintele Siloan și a zis să fac, am nu știu câte ascultări și nu pot să le fac și nu știu ce. Și Părintele Siloan, Sfântul Siloan i-a zis, ia-ți care și cele mai importante, începe cu cele mai importante și fă-l. Și cât până ajungi la cele mai mici. Și nici acum e timp pentru asta mai mică, dacă este timp. Dar prima dată se face, se opune, se rog, care și cele mai importante. Și alea importante le faceți cu seriozitate, cât puteți. Și treceți la următoarea și la următoarea și la următoarea, dar numai așa cu o rânduială, cu o gradualitate.
Cum aș putea să trec peste o despărțire dacă am ținut prea mult la cealaltă persoană?
Dacă a fost o despărțire, ori de la tine, hotărât, ori de la celălalt, e clar că nu, ceva nu mergea de la sine, nu era bine din start, în sensul că dacă s-a ajuns la neputința asta de a lepăda pe celălalt, de a nu mai putea fi, dacă celălalt nu te iubi destul, dacă tu nu l-ai iubi destul, înseamnă că nu era unul pentru altul. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea că prin asta putem cunoaște că doi oameni sunt unul pentru altul, că țin cu aceeași măsură și cu aceeași hotărâre unul la altul. Cu aceeași măsură și aceeași hotărâre. Nu că eu țin la el sau la ea, dar ea nu țin la mine, el nu țin la mine, dar o să povin eu, dar o să povin. Nu! Dacă din partea mândurilor este o dorință și o bucurie de neoprit, de a se întâlni, de a fi împreună, da, se poate vedea dacă e de la Dumnezeu sau nu. Și atunci sunt posibile de lucruri. Dar e mult mai sigur atunci. Iar dacă lucrurile au căzut, e clar că nu era omul potrivit ție de la Dumnezeu sau ea, fata potrivită ție. Și atunci a dat slavă Dumnezeu că s-a întâmplat acum și nu după căsătorie. După căsătorie, ne-am dat seama că nu suntem potriviți. Da, pe Dumnezeu.
De ce n-ai voie cu instrumente muzicale în biserică?
Pentru că era un obicei foarte obișnuit în vechime, înainte de a fi creștinismul, în toate vechile terpe pe lume. Erau cântări de toate felurile, de toate formele și creștinismul primar a Iisus nu a vrut să... La început chiar și cântecul era este din biserică. Nu se cânta. Pentru că vreau mai mult să afle, să înțeleagă, să cunoască, să se roage cu cuvânt clar la Inimii Dumnezeu. După care arianismul a adus cântarea biserică, arianismul a început să aducă cântarea biserică și atât de multe, mai ales femeile, erau atât impresionate de cântec și le plăcea așa de mult, încât treceau valul la creștinism, la arianism și părăseau ortodoxia la credința creștină, zicând ce frumos. Și Sfântul Avrădeau și alți părinți mari au zis, trebuie să introducem cântecul acesta în biserică, cântecul. Dacă vreți să vedeți ce poziție aveau vechime în față de cântec, citiți la în Patriarhul Egiptean să vedeți ce astăzi au părinții cu cântările și cu... Nu aveau chestia să cântări. Era de la Sfântul Apostol Pavel, se cânta în funcție de cum cântau rar, numai în comunitățile iudaice, care veneau din iudaism, se cântau psalmi. Dar restul, în general, în comunitățile care nu veneau din iudei, nu se cânta. Și încetul cu încetul s-a introdus cântarea și prin faptul că s-a început o slujbă foarte rânduită, adică aceleași cuvinte, aceleași formule, cum fiecare cuvinte vine. Că la început era mai maleabil. Avea cam aceeași structură în liturghia, dar fiecare comunitate avea mici idei diferențe și era un dialog între oameni. Pace vouă! Și tot poporul zicea, și Duhului tău, Părinte! Înțelegeți? Era un dialog clar, care a dispărut. Dar pentru că în timp nu era așa o chestie ca la teatru, când spune că era o chestie clară, și Duhului tău, tot poporul vrea, și Duhului tău să fie pace. Și pentru că s-a întâlnit o liturghie clară, o rânduială clară, așa cum trebuie spusă la toată lumea, pentru că era prea mare vreo murare, toată lumea făcea când era. Și atunci, biserica a început să o rânduială, atunci aceste formule care erau deja consacrate au început să se zică cânta sau intonat ca să se audă. Pace vouă! Știi clar, pace vouă. Nu se audă. Să fie care cum e bine, să fie cum a intonat. Și de la intonat s-a mers pe cântare. Și așa s-a ajuns să fie încetul cu încetul, cântarea n-a fost într-o apostolică, erau la început mai Sfinte Dumnezeule, se știe, la Sfinte Dumnezeule cânta tot poporul, până atunci nu se cânta. Cânta tot poporul, până la antifoane, toate. Cânta tot poporul și cânta puternic, cântau oștirile din jurul Palatului Imperial și din jurul Catedralei Sfintei Sofii. Puternic, erau puterile stăpânitoare armate, cântau. Și cântau, venea toată armata în jurul și veneau zeci de mii. Și când cântau aceia și ceau puternic, se răsuna la Ierusalim, în Constantinopol. Deci ei cântau armata, când se zicea puternic, ca și panice. Armata și oștirile cântați! Și dădeau ei, cum? Acum la noi puternic și cântă tot așa de noi. S-au pierdut puțin din lucrurile astea. Deci se cânta Sfântul Dumnezeu, se cânta Hegudicul, se cânta Tatăl nostru, cel mult. Și încă câteva. Restul era un dialog între cler și popor. Era un dialog clar. Pe care încetul cu încetul rugăciunile din taină nu s-au mai citit, pentru că greaca veche a devenit tot mai necunoscută pentru greci, ea se noia și devenea greacă nouă, și atunci rugăciunile din taină nu s-au mai citit pentru că nu le mai înțelegea nimeni, că erau citite într-o greacă veche. Slavonii, la fel, nu înțelegeau slavii, că se citea în slavona veche și ei nu înțelegeau. Și au început să se citească rugăciunile taină de preot numai de el, în taină, și atunci ca să se acopere perioada aia pe treodul citea acolo și trebuia să cânte oameni, ce să facă așa? Și se cânta și era tot mai mare cântare. Și a ajuns să fie cântarea, când zici creștin ortodox, să fie numai cântarea aproape, știți? Când te gândești la liturghie, e numai cântare. Ori ea trebuie să fie, în primul rând, cuvânt, clar. Și după aceea, și cântarea, are și rostirea, nu? Fundamental cântare.
Cum ne putem ierta pe noi înșine? Sau cum putem avea certitudinea că Dumnezeu ne-a iertat dacă noi încă ne simțim vinovați?
Dar asta, știți că există ideea asta, fiind foarte mulți oameni și spun m-am spovedit, dar parcă tot mă simt vinovat, deci nu mai iertat Dumnezeu. De unde e ideea asta că dacă te-a iertat Dumnezeu, trebuie să simți o iertare și să zbori? Sunt situații când simți iertarea asta. Dar asta nu înseamnă că ți se ia sentimentul vinovăției. Pentru că dacă ți se ia sentimentul vinovăției, îl faci cu o ușurință incredibilă de păcat. Se nimeni nu vinovăție, de ce crezi că părinții, vorbeam de pocăință, dar de ce rămâne a păcatului, de vinovăția păcatului? Pentru că trebuie să rămână ca să te ferească de păcat. Păi da, copilul care știe că o pus mâna pe sobă și eu rămas acolo pielea și s-o duce, nu mai pune mâna pe sobă, înțelegeți? Da, că știe că într-o secundă pune iarăși iarăși se face rău și iarăși pune și iarăși se face rău și nu mai simte nimic și nicio părere de rău, atunci face la nesfârșit păcatul. Și atunci, de multe ori, starea aceasta de vinovăție, Dumnezeu îngăduie la anumite păcate, pentru că s-ar putea acele păcate să fie cele mai predispuse pentru sufletul nostru. Și noi să avem tot timpul amintirea lor și gândul grozav ce am făcut și să nu mai facem decât să nu mai spese nimic, să fiți burdani și să cazi în el ca corpul în mult tot timpul în aceeași chestie. Nu. Deci e ceva firesc pentru suflet omenesc și trebuie să rămână o anumită vinovăție. Nu o vinovăție bolnavă, toată ziua. De ce am făcut? Nu. Nici așa. Aceea e bolnăvicioasă, mai ales pentru lumea de astăzi. Aceea a fost posibilă în lumea veche, că erau oameni foarte puternici. Aveau un spirit foarte... Nu mai e posibil în lumea de astăzi. Oamenii de astăzi sunt foarte slabi. Dacă îi zici prostule, cade în depresie și s-ar putea mâine pe mine să aibă Dumnezeu de sinucidere. Adică nu e starea să poartă greutatea vorbelor, cuvintelor. Nu mai are încredere în sine. Se apropie de anxietate, de stare de depresie. E foarte greu astăzi să mai spui oamenilor despre vinovăție și să înveți o pocăință de tip monahal, care în vechime se putea. Acum nu se mai poate asta. Foarte greu se poate. Și numai la câțiva oameni, la puțin.
Ține Dumnezeu cont de promisiunile noastre față de El? Ce se întâmplă dacă le încălcăm?
Foarte multe promisiuni ne iartă Dumnezeu, pentru că știe că suntem mai de cap. Ne iartă. Adică nu ne ia în seamă toate prostiile. Exact cum tu dacă vii acasă și ai 5 copii, 2 copii, 7 copii și aduci un tort și copiii se bucură sau așa și o să zică vai, dacă mi-aduci mie un tort, o să slujesc toată viața și o să nu zici un copil. Sau o să-ți fac nu știu ce, sau nu știi ca toate prostiile. Hai, asta nu știu să slujești. Sau o să fac nu știu ce. Exact așa și Dumnezeu, slavă Lui Dumnezeu, că nu ia seama toate prostiile pe care spune. Dar să avem totuși grijă, să avem grijă, să nu prea să spunem multe prostii. Mai bine să fim cum e Dumnezeu, care nu prea promite multe, dar face mai multe decât promite. Adică Dumnezeu ne-a spus în Noul Testament de cât de două ori că ne iubește, dar ne-a arătat-o de plin, până la cruce și moarte. N-a spus tot timpul, voi iubesc, voi iubesc, voi iubesc, și după aceea nu s-a prea văzut Dumnezeu. Ci vindeca mii de oameni, făcea bine atâtor oameni, ne-a spus între lucruri minunate, care și acum ne hrănesc. Și au mai și murit pe cruce pentru noi, fără să strige de cruce. Vă iubesc, mă, cunoștilor! N-a făcut asta, știți? Nu face asta. Așa și aici. Mai bine să nu zici multe, dar să faci multe. Fără promisiuni. Cu cât promis mai mult, poate ceva dubios. Nu promite. Da, da. De-abia așteaptă demonul. Ați văzut cum Abigail și a zis, ce v-a zis Dumnezeu? Sunt mâncat din toți copacii la el? De-abia așteaptă să... El de-abia așteaptă să dovedească Dumnezeu că toți acești copii ai lui, coroana creației lui, sunt niște ratalei care... Aceștia? Aceștia sunt iubiții tăi? Pentru ăștia ai murit? Exact cum îi zicea Dumnezeu, îi zicea diavolul Dumnezeu despre Iov. Ah, ia dă-mi puțin mie pe mână. Că ziceai că e băiat bun și te slăbește. Dă-mi puțin pe mână să vezi cum te va scuipa în față. Dă-mi puțin, așa să... Asta îi zicea diavolul. Eu cred că și rugăciunea și taie și spovedania sunt acoperite de Dumnezeu. În rugăciune putem spune. Dar altfel să ne apucăm noi, să ne rădăm, să spunem altfel, că noi vă face, că de acum nu ești tu acolo un târg, un târg oasfăr. Între oameni. Și zici, de acum eu nu o să mai mănânc niciodată carne. Am promis lui Dumnezeu. Hai de capul tău. Deci din clipa aia, numai carne ți se virează pe bandă rugată. Și numai aia visezi noapte și zici, Dumnezeu, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Pentru că diavolul va sta copil. Dar de aceea și tainele din spovedanie, dacă le spui, și lucrurile pe care ți le-a spus Duhovnicul să le faci, Dacă le spui, diavolul te face praf. E ca și cum ai dat mâna lui toate actele cu poziția frontului, cu păduri, voi să atacați. Nu mă acolo, te va ataca unde știe, cum ai zis tu. Dacă nu o spui, nu știe. Și te va... s-ar putea să zivești până acolo. Deci e periculos să spui, nu e bine să spui. Fereți-vă de promisiuni și de hotărâște. Toate se scrie, dar nu știu, să vedem cum va avea Dumnezeu, o să încerc. O să încerc, dar nu știu. Nu că... Comisii Dumnezeu prostii. Mântuitorul meu ia în râs aproape și ne zice tu nu poți nici să faci un fir de păr negru alb dacă o trăști că mă scâne ochea mușii și să face firul alb. Nu poți. Nu poți să mărești poziția mărimea trupului cu un cot care ai hotărât tu. Nu poți nimic, zice. Și tu promiți și faci rămâinte și juri. Pentru ce juri? Că nu știu dacă mai trăiești până mâine. Știți? Că juri că anul ăsta tu nu la o fel de aiopul. Dumnezeu ne ia toată în râs și zice, nu vă dați seama ce faci. Cum jur tu? N-ai voie. Adică când se zice jur, se și promisiune. Nu promite nimic, nu știi. Doamne, voi încerca. Voi încerca și asta nu știu cui să o spui. Cât ori luau, unui om. Duhovnicul lui Dumnezeu, dar mai mult de atât nu știu. Un apropiat, mai mult de atât nu.
Ce valori trebuie să aibă partenerul ca să fie o relație sănătoasă?
Păi, în primul rând, să aibă valori creștine, cât de cât. Dar nu e o dovadă că dacă are valori creștine, gata, o să fie perfect. Nu e. De multe ori, un om de mare omenie, un om care te respectă, un om care arată respect și care dovedește că te respectă, îți respectă poziția și îți respectă alegerile și... De exemplu, tu îi spui, tu ca fată, îi spui lui că, uite, eu nu vreau să trăim înainte de comunie, așa, așa, am credință și ea se zice că nu-i credincios. Dar el, de dragul tău, te respectă și nu se mai atinge de tine. Păi, ăla e un om care s-ar putea să fie mai serios decât un creștin, care se numește grupul de creștini, dar nu poate să abțină de tot ziua, pune mâna cu ea, de tot ziua, înțelegeți? Adică, nu-i neapărat faptul că e creștin formal, cu numele și gata, e dovadă că asta va fi bine, lucrurile vor fi bine. În sine, dacă e un creștin serios care luptă și se stăduiește și se apropie de Sfântul Taine și încearcă, da, e un pas înainte și o mare șansă. Dar în primul rând să fie om de omenie, om de treabă. Asta e lucrul care m-a întrebat pe mine, Părintele Teofil, când m-a vrut să mă primească ca ucenic. Mă, dar tu ești om de treabă? Deci, bă, te primez, dar ești om de treabă, dar ce înseamnă Părintele să se primească? Bă, dacă zic mâine, la ora două să fie spălat, două, adică să fie un serios, să mai ceva, faci. Ei, chestia asta contează foarte mult și în relațiile. Să fie om de treabă celălalt. Să fie ceea ce a zis să zici, ceea ce a hotărât, a hotărât. Dacă ți-a promis că da, bine, până acum nu ne străduim, nu că... Dar eu nu mai pot. Dar ce au vorbit de mine? Dar nu-i pot. Și chestii de genul ăsta, pe care le auzi la atâta timp de spune. Deci, și în asta vă dați seama dacă un om de omenie și că aveți de-a face cu... puteți merge mai departe cu el. Dacă vă doresc câteva lucruri în relația voastră înainte de căsătorie și dacă lucrurile nu se țin, a hotărât că el mai bea, dar nu va mai bea, gata, a hotărât. Deci se țină, nu că... Dar mai bea, ce știi? Adică și s-o îmbătat iar, s-o amețit iar.
Cum să depășim criza existențială?
Păi acum toți suntem într-o criză existențială. Criza existențială, știți, ca la Pasacalia, un teatru de Dumitru Popescu, Pasacalia de Bar. Acolo se spune la un moment dat că, intrând un neamț noaptea într-o casă dumneavoastră în București, nu știu ce căutat acolo, mâine sus, toată lumea, mâine sus, un neamț, un nazist, un sesist, care era cu școlit, dar foarte mulți naziști erau, foarte școliți, așa? Nu știu ce, unde se spunță armele și ăștia erau unii la masă, unul dormea în pat. Și nu sunt avem nume arme. Și ăla îi pare ce doamnă? E bea. De ce e bea? Un motiv existențial. A fost cu cerinea. Doamne, sunt oameni care motive existențiale. Adică, toți suntem într-o criză existențială. Toți ne gândim, măi, de ce trăiesc? De ce? Dar, în general, la marea majoritatea acestor întrebări, dacă avem o credință creștină vie, le-a răspuns însă și învățătura de credință creștină și credința noastră în Hristos. Și relația noastră cu Hristos răspunde la toate întrebările existențiale. Până la urmă totul se reduce, nu sunt singur, sunt cu Dumnezeu, sunt cu Iisus Hristos, care mă iubește. Se reduce la acest adevăr. Că foarte multe probleme existențiale sunt că sunt animalului, că sunt că nu pot nimic, că nu știu nimic, că nu știu cine știe câte sunt. Deci m-am născut, că pentru ce trebuie pentru El. El m-a dorit în lume, El m-a adus, iar e cu mine. Deci dacă ai concepția această viață creștină, lucrurile se investează și răspunsul se dă la absolut la ele, total, complet, atunci. De exemplu, eu aveam 10 de întrebări existențiale, 10, și le scrisesem și vreau să merg pe el la a doua venire la Hristos. Să-i arăt, pentru că ziceam, nimeni nu poate să răspundă la ele, de la suferința copiilor până la multe, multe, multe. Și cu care mergeam la oamenii din obicești, așa zis, și le puneam întrebări și nu știau ce să răspundă. Erau întrebări și din filozofie, și din tot, pe care, la care ei nu puteau răspunde. Și cu acestea le aveam în minte și ziceam, eu știu că există Dumnezeu, dar nu pot să-L suport și nu pot să-L port, și nu pentru că El a făcut o lume de unde suporta și de unde trăi. Și asta e. Și un tiran care ne așteptă la judecată să ne mai și pedepsească după ce a făcut lumea asta cum a făcut. Și urma să mă duc acea foaie la a doua venire să-i spun, uite aici. Până când a avut loc așa moment de întâlnire, de convertire, și în momentul când l-am cunoscut pe Dumnezeu, în acea întâlnire, cum a fost ea cu Dumnezeu, l-am cunoscut cu atâta dragoste, nemai reproșându-mi nimic după ce l-am bajocorit ani de zile și l-am purit și l-am vorbit de loc, ne reproșându-mi nimic, nimic, decât zicându-mi unde ai pierdut atâta timp de când te aștept, încât asta m-a făcut practic fundul, adică în fața acestei iubiri a lui Dumnezeu veșnice și ai venit față de mine, fără reproș, întrebările cădeau ca copicele. De ce să mai întrebi? Pentru că dacă Dumnezeu e așa, atunci îi lași pe copiii bolnavi în mâna lui Dumnezeu acesta care l-am văzut așa cum e, știe El de ce e așa, las pe toți și zic, Dumnezeu, nu-s mai bun eu ca Dumnezeu. Și din momentul ăla, singura bucurie și singura motivație a trăirii noastre și este să mă gândesc cu acest Dumnezeu, să rămân în acest Dumnezeu, orice s-ar întâmpla. Restul nu mă interesează. Restul sunt prea puțin importante. Să nu-L pierd pe El. Da, așa e, dacă e să dă în detalii și cum să duci și cum să... Dacă nu te poți rezuma la întâlnirea asta cu Dumnezeu, eu pentru El trăiesc, pentru El, eu studiându-L și Dumnezeu adus în lume, pentru El, cred în El până la capăt, știți, citind Evanghelia, poți să zici, Dom'le, acest om nu poate să... Acesta, dacă a existat acest om, că prima dată, vezi că a fost un om. După aia îți dai seama și Dumnezeu că este Dumnezeu. Și zici, acest om nu poate să mintă. Dacă acest om a existat și a existat, și acești oameni au dat mărturie despre ele, nu poate minți. Sau cum îl cunoaște și știți, vedeți că nu poate minți. Că el e atât de curat, atât de frumos, că nu poate. Și zici, dacă acest om nu poate minți, înseamnă că ce spune el e adevărat. Și el spune că este Dumnezeu și că este Fiul Dumnezeu și că El moare pentru noi și că trăiește pentru noi și că ne caută pe noi. Și în momentul ăla nu-ți mai trebuie nimic altceva. Dacă nu, totuși acest lucru nu e destul de puternic să te țină în viață, și n-ai această credință, atunci da, cum zice Dorina, atunci trebuie să te străduiești, să ai răbdare multă și asta cred că trebuie să o ai oricum. Să ai multă răbdare, să nu-ți dai prea multă importanță, să nu crezi că ce trăiești e, nu s-a mai auzit de pe fața Pământului și nu va mai fi. Nu, au mai trăit mii înaintea ta și au mai trecut prin asemenea așteptări miliarde. Și că ce trăiești tu, trăiești și alții, au trăit și alții și au trecut peste ele și că alții la fel de importanți ca tine, nu ești singurul important și să ai răbdare și să aștepți mila lui Dumnezeu, să aștepți ajutorul lui Dumnezeu și El va veni. Mai devreme sau mai târziu va veni. Și sunt multe aici, multe care ne pot ajuta. Dar cred și eu ca plăb, vă îndemn să aveți credință. Credința te spate din acest. Și când zic credință, nu zic așa credință că cred că există un Dumnezeu. Când întreb la spovedanie, crezi? Da, există un Dumnezeu, zic unii mai necredincioși așa. Da, există un Dumnezeu. Nu-i vorba, Doamne, că mai există Dumnezeu. Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, crezi că există un Dumnezeu? Dacă nu crezi că Iisus Hristos, care a murit pentru tine, e Fiul Dumnezeu și El e lângă tine, atunci credința ta nu are doi bani valoare. Ea e o credință ca a păgânilor. Cu ce-i diferită credința tată de credința pădurilor, că există Dumnezeu, că și credeau că există un Zeu suprem și că acela e acolo, sus, și că nu. Există un Dumnezeu care te-a iubit așa de mult încât a fost în starea să moară pentru tine. Atunci se schimbă totul din temelie. Asta e de fapt a fi creștin. Să crezi că a fost și există un Dumnezeu care a fost în stare să moară pentru tine pe când tu nu erai și ești un păcătos și un nenorocit și mai de capul tău. Adică nu pentru tine curat cu de sfârșit. Pentru tine, ăsta, nenorocit. Și dacă există așa ceva, pentru acel Dumnezeu merită să aștepți până la sfârșit. Și fiecare viață e ca o pildă care poate începe urât. Poate începe urât. A fost un câine bătut de toți, nu? Și tu ești urât. Lovit în toate părțile, nu știu ce, și să vezi cum se termină povestea. Dar meni bun, a luat la sfârșit și la tămăduit, și la frezat, și la făcut frumos. Și trebuie să vezi cum se termină povestea vieții tale. Ea începe urât. Dar sigur, dacă ai răbdare, se va termina frumos, dacă ai încredere. Asta e minunea cea mare. Chiar dacă mori în păcatele tale, așa zici tu și îndurești, ea se va trebui frumos cu credința ta în Iisus Hristos.
Cum putem trece peste atacurile de panică?
Aici, dacă chiar e o problemă de atac de panică la propriu și nu niște mofturi de ale noastre, că sunt și unii care... am atac de panică. Nu, sunt și atacuri de panică serioase. Și acelea cred că trebuie tratate și la nivel psihologic, și cu tratament psihologic, și cu terapie. Și sunt tot felul de soluții. Trebuie să iei o pungă, să sufli în ea. Trebuie să faci tot felul de chestii care să te simți, să se facă să te simți mai, cumva, mai în siguranță. Sunt tot felul de metode prin care poți să depășești. Sunt și anumite gânduri pe care trebuie să le ai, poziții pe care sunt ale corpului. Deci aici cred că toată experiența lumii trebuie folosită. Și aici nu intră în detalii prea mari. Dar, la nivel interior, teologic, cultural, creștin, poți să te trezești din orice atac de panică, zicându-ți, dacă poți să-l stăpânești de puțin, zicându-ți, eu sunt aici și Dumnezeu e cu mine. Sunt aici și Dumnezeu e cu mine. Și asta să te țină în viață, să te țină în siguranță, să te facă. Dar sunt situații când omul e depășit complet și mintea nu mai funcționează în starea aceasta de frică absolută. Și atunci cred că trebuie să apeleze la aceste formule de terapie.
Da. Cum ne dăm seama că ar trebui o relație încheiată? Care sunt semnele?
Sunt foarte multe, da? Semnele sunt tristețea, oboseala, plictiseala. Deci dacă celălalt nu-ți mai aduce bucurie, dacă te gândești că te vei întâlni cu el și nu-ți aduce nicio bucurie, dorința de a te întâlni cu el, posibilitatea de a te întâlni, nu-ți mai aduce nicio bucurie, nu cred că e bine. Înseamnă că ceva n-a fost bine, ați mers din rău mai rău, ați ajuns la lucruri care nu se cuvine pe mult. Dar asta cred că ar fi semnul cel mai clar. Nedorința și lipsa de bucurie când te gândești la celălalt. Dacă ea devine doar o oboseală sau un fel de sindrom Stockholm în care vă chinuiți într-o altă robă de puteți despărți, dar continuăm că ne-am obișnuit unul cu altul. Nu. Cum ziceau părinții din Atos, s-a dus un băiat de la noi să întrebe în Atos că de unde să știu dacă trebuie să confesez cu fata asta sau nu. Și ei au zis atât, dar dacă iubirea ta aici, acolo, înainte de căsătorie, nu e cât muntele atomului de înaltă, ca după aia să mai rămână măcar cât un ușoi de pomeni aici, să mai rămână măcar aia. Atunci nu te găsești. Deci, dacă dinainte sunt doi ieri și stară, deci...
Da. Cum să facem față stresului?
Eu zic că trebuie să faceți un program. Să știți că invenția asta, care e monahismul, care e invenție omenească cu, și cu daruri descoperite de Dumnezeu, nu mai invenția omenească, dar și nu e invenția, e experiență omenească. Oamenii au experimentat în decursul veacului mii de chipuri și s-au străduit împotriva stresului și împotriva acidiei, semnului, a stării de că n-am rost pe lume, n-am motiv. Și pentru împotriva astea, monahismul este o asemenea descoperire sau o asemenea experiență descoperită. Că trebuie să ai un program, că trebuie să ai rugăciune în programul ăla, că asta stăm în momentul. Să ai un program foarte clar, să ai și rugăciune în programul ăla, și trebuie să-ți programezi luna, trebuie să-ți programezi săptămâna și trebuie să-ți programezi așa, cât de cât. Și ziua, fiecare zi în parte. Astăzi, ce voi face? De la ora aia până merg acolo, de acolo fac așa, după aia mă duc să mă plimb, după aia mă scol, după aia... În principiu. Dar nu am perioade și stări de pierdut cu ochii în zare și în grindă și nu știu ce. și fac ce trebuie să fac. Asta cred că e primul pas ca să, de exemplu, hai să luăm așa, un copil care, unul dintre voi, care se stresa pe această măsură pe un examen, nu? Că distruge un examen. Ce trebuie să faceți? Nu, învățați pe sărite cum puteți și continuați să luăm orice chestie care faceți să vă simțiți și nouă, să vă ieșiți de afară, poate nu trebuia să ieși, poate nu știu ce, trebuia să învăț mai mult. Nu! Ei examenul la câte faceți? 150, perfect, 150. Câte zile au? 40. 10 de spate, pe sigur o să se găsesc pe totul de explicație, motive, nu știu ce. 30. Perfect. Câte ore pot să mă spezi? Nu, trebuie să fac așa, să fac și așa, 3 ore. Perfect, 3 ore. Câte pagini trebuie să învăț? Am atâtea sute de ore pentru ca să învăț 150 pagini. Atâtea pagini pe zi, indiscutabil, nu se discută. Să-ți faci și zile de repetiții ale, nu mai învăț nimic, dar repet tot până atunci. Și faci așa totul programat și nici nu merg, astăzi îmi fac treaba, îmi dau liniști, nu. Cum să stau liniște? Păi nu, toate. Și ce mai face la examen? Nu. Am făcut ce trebuia să fac, urmează mâine să fac următorul, e foarte programat, foarte rânduit. Fără așa ceva, intru într-o stare totală de stres, de frică, de crize, de ajungi până la boli.
Cum să ne găsim rostul în viață? Să ne bucurăm mai mult de viață?
Rostul este să, în primul rând, bineînțeles că este să spui problema pentru ce trăiesc eu și după ce mă dorești pentru ce trăiești tu și, în primul rând, cred că orice om normal trăiește pentru că Dumnezeu a dat darul ăsta al vieții și nimic nu ne poate odihni mai mult decât să ne întoarcem la Dumnezeu și asta e singura odihnă. Deci, după ce stabilești asta, că principalul meu rost în viață este să mă întorc la Dumnezeu și să mă întorc lămurit, clarificat, cum zicea Ana Ionescu, că omul nu e evoluat, ci se lămurește. Se dă cu capul de speranță, exact cum un orb merge într-o căpere și prima dată se dă cu capul de tot speranță și spune aici, aici e ieșirea. Și găsește ieșirea dacă e sigur, se zice. Și până se lămurește, nu evoluia, se lămurește. Așa și omul. Prima dată vă lămuriți că trebuie să... Ce trebuie să fac omul? Care e rostul meu? Ăsta. Și pe aceea, vedeți ce aplicare aveți ale sufletului și trebuie să vă urmați această aplicare. Pentru că degeaba, dacă tu, de exemplu, îți dați copiii și îți place de mică, s-a făcut cum te învăța profesorul și educatoare și visezi tot timpul cum ar fi să faci tu asta, degeaba de atunci trebuie să faci nu știu ce construcții sau nu știu ce, că nu o să te odihnești în chestia aia, numai ca să-ți câștigi bani. Și trebuie să faci ce se cerpinde sufletul tău și te bucură. Și dacă tu faci să te bucură pe tine și îți dă ție bucurie, o să-i bucuri și pe ceilalți. Și o să faci bine și celorlalți. Dar dacă faci ceea ce nu-ți place și nu faci ceea ce nimic te trebuie făcut, și nu te bucuri nici tu, nici celorlalți bucurie, tristețe peste tot. Deci, cred că ăsta două. Cel ăsta în viață și a doua, ce-mi place și ce trebuie să fac, cred că cel care trebuie să merg. Chiar dacă la început poate fi mai greu ca la pe care mergi, pentru că poate... Dar dacă o faci cu o sârbie, vei ajunge să trăiești din ea și să aduci lucrurile și altora și să te bucuri de lucrurile și să dai și altora.
Cum să trăim în prezent fără a ține cont de părerea oamenilor din jur?
Cum am spus, trebuie să vă gândiți foarte serios care sunt criteriile după care voi vă verificați viața. Și dacă criteriile, după ce ați hotărât, să vă țineți de ele, dacă criteriile sunt cuvintele lui Dumnezeu, e ca și cum ar fi, când tu ești un aparat de radio, construit de cineva. De cine trebuie să asculți tu ca aparat de radio despre tine, când ți se spune despre celelalte radiouri, lustrele, prizele sau ăla care te-a făcut? Nu de ăla trebuie să asculți că ăla știe pentru ce ți-a făcut și care sunt potențialitățile tale? Da. Deci, eu sunt aparat de radio, Dumnezeu m-a făcut, El mi-a dat toate posibilitățile să deschidă, El știe ce sunt. Și atunci ascult de ce zice Dumnezeu. Și El zice, fericiți cei ce sunt blânzi, fericiți cei milostivi. Nu zic, nu, eu știam că fericirea e să ai o casă mare, să ai nu știu ce. Nu, uite, că nu zice altceva. Poți să le ai și ele, nu contează. Dar tu să știi că astea sunt chestiile care îți vor da bucurie și fericire. Nu mai știu care era întrebarea.
Cum să trăim în prezent fără a ține cont de părerea
oamenilor? Așa. Și dacă ai hotărât astea că, domnule, aia am de fericire, aia am de bucurie, pe aia mă raportez, nu mai stai tu că... Dar de oamenii zic că trebuia să stai lângă fântână. Fac ce zice Dumnezeu, nu ce zic oamenii. Oamenii se schimbă. Nu știu dacă ați văzut, noi am ajuns destul de mult să trăim ca să putem să ne dăm seama ce mult se schimbă oamenii. Da, urlau televiziunile și peste tot. Sunt bune, în caz de astea, faceți astea. Au trecut 10 ani, nu sunt bune! Vai de capul nostru, muriți de astea, cancer, curat. Spunea de... Să nu cumva să mâncați cartofi prăjiți, prăjiți în... sau orice altceva, prăjiți în muntură de pământ. Doamne ferește acum! E mult mai bună decât prăjiala. Deci oamenii se schimbă la astea, sunt lucruri pe care le-am găsit așa. Se schimbă, în mod așa, se transformă, acum ce te judecă că ai pământ, mâine te judecă că ai crescut. Păi mine te judecă că nu știu ce, păi... Ei, tu stai după lume, ai timp de lume. Cât de cât să fii într-o bună păcare cu lumea, cât de cât să nu te chiar cerstuie și restul îți vezi de treabă și te raportezi la Dumnezeu.
Cum să am mai multă încredere că Dumnezeu mă va ajuta să am într-o zi o familie?
Păi sigur că va, sigur. Acum nici să nu ai prea mari pretenții și așteptări, nu știu ce să aștepți fiind în poveste sau prințesa. Adică să fie om, i-am cunoscut oamenii de ăsta, care plângeau toată ziua, oameni cu care au ajuns la 50 de ani acum. Plângeau toată ziua, după nu pot căsătorii, eu aș iubi, aș face, aș trece, mi-aș pune viața și îi prezentam eu sau cunoștea. Mi-a scris un mesaj și a scris cu l-am mic. Eu nu pot să iubesc așa ceva. Nu pot. Nu, dar las, spune, măcar să-l cunosc. Nu pot, spune, nu știu ce. Poate nu cele mai mici nimicuri, eu... arunca capul în bunoi. Și am tras concluzia că foarte mulți care se plâng și spun că nu, eu nu mă pot căsători. De fapt, sunt niște mofturoși, mofturoase. Că de multe ori Dumnezeu e fitinist, de multe ori. Nu toți, dar mulți dintre ei. E fitinist și se cam cu bancul ăla, cu întâmplarea aia, cu un om care a venit apele susții pe casă și a venit apele până la acoperiș și a venit vreo 5 bărți de pompieri, că hai, și nu, pe mine să-l dai Dumnezeu. Și mă venit apele și mai mare și-l lua și-l omornecat și-l s-a dus în fața Dumnezeu și-l zis, de ce, Doamne, de ce? Dumnezeu a zis, 5 bărți a venit după mine. Adică, totuși, să nu fie prea acești oameni care își doresc, dacă îți dorești, te rogi, aproape sigur Dumnezeu îți va trimite la vremea potrivit de om. Mai să nu fii prea pretențios și prea mofturos și prea... Cum aveam, era un băiat, domnule, nu mai, ce să mai, după o anumită vârstă arăta și cum arăta, ca un om, după o anumită vârstă. Și se întâlnea cu fete foarte tinere și dacă îi ofereau acele fete, nu așa o anumită disponibilitate, deschidere, așa, și ești de acord să faci 7 copii și ești de acord să nu știu ce, și cum se numească primul și al doilea, a, nu ești de acord, și el era un mic lucru. Adică și atâtea mofturi și atâtea pretenții, și stau mă, frate, nu te uiți în oglindă puțin. Și fata aia trebuia să fie la toate, stas. Știți că, exact cum zicea părintele Teofil Păianu, că după 30 de oameni, 30 de ani, de multe ori oamenii se betonează. Adică au niște idei fixe, numai așa. Și de multe ori așa se întâmplă, se betonează.
Cum să fiu mai bun cu aproapele meu?
Străduindu-te, forțându-te. Uneori făcând și când nu ții tu în modul să fii. Dacă aștepți tu până când îți va veni ție și îți va spune inima, știți, de multe ori pofta vine mâncând. Pofta vine mâncând. Așa și milostenia, dorința de a face milostenia, vine mâncând, făcând treaba asta. Sau vine bunăvoința față de nou. Sau, de exemplu, când zice Mântuitorul, mai fericit este a da decât a lua. Păi, până să îți vină ție în inimă dorința și bucuria de a da, fă și să vezi că vine bucuria de a da după ce vezi, în reacție și ori și bucuria care se varsă în sufletul tău, chiar dacă n-ai făcut-o cu tot sufletul, că noi tot așteptăm chestia să fie cu tot sufletul. Nu se poate cu tot sufletul. O facem ca poruncit Dumnezeu. Trebuie să o facem. Și minunea cea mare este aceea. Exact, noi suntem ca și niște oameni cu piciorul rupt în spital și ce voi păși și voi merge iarăși când voi simți nevoia să alergi. Așa. Păi ce, pe care stai așa și tu te forțești și te chinuiești, acolo rămâi, pace. Trebuie să te forțezi. Deci tu să ai chiar credere în Dumnezeu în ce spune El, că acelea sunt surse ale fericirii, ce spune Dumnezeu. Dăruiește, fii binevoitor, fii îndăduitor, sau ce mai spune El acolo, orice spune. Înseamnă că acolo eu voi găsi surse ca niște izvoare ale bucuriei. Eu le voi căuta și le voi găsi acolo. Să am încredere în El că sigur sunt acolo. Nu că când voi simți, dacă nu simt, eu nu simt tot nu. Nu, Doamne, trebuie să faci. Așa că știu, trebuie să faci. Simt când voi simți, voi ține postul, voi simți eu. Ții postul, trebuie să ții, Doamne. Nu se discute. Mă voi lua când simt. Trebuie să te rogi. Atunci când ai hotărât tu.
Dacă consider că un sfat pe care l-am primit de la duhovnic ar putea ajuta un prieten, este greșit să-i spun?
E cam greșit, da. Nu e bine să spui. Oamenii sunt diferiți de la om la om, de la... Și fiecare îi dă de multe ori duhovnicul lui Dumnezeu altfel. Ca Ava Pior. Ava Pior, frate Rick, se spune că i-a dat unei ascultare orice gând pe care primești să-l lași să intre în inima ta și după ce îl lași să intre în inima ta, după aia s-a pus afară. Și știți ce înseamnă? Că îi ții un gând în inima rău, de desfinală, de împotrivire, de păi e foarte greu să-l scoți afară. Iar altul i-a dat gând, orice gând din tine, tu îl scoate afară din stare, nu sta să uiți la el. Ăștia erau ucenici la același oameni și apoi între ei. Și unul zicea, Doamne, așa greu mie, atâta lupt. Și ăla ce este fericit. Nu, deloc. Ăla care îi dădea afară gândurile. Păi de ce ție ce să zici? Să nu-l ai niciun gând în scot. Dar ție ce să zici? Să-l las, să intre. Și s-a întors ăsta la apior și a zis, părinte, mă urăși. Mie mi-ai zis aia și ăla mi-a zis aia. Și părintele a zis, măi, mie mi-a răscoperit Dumnezeu că tu ești preot și trebuie să cunoști neputințele oamenilor. Să știi cu ce se luptă ei. Și atunci tu trebuie să lupți așa. Iar el nu va fi preot. Care-i treaba? Că nu vă spune și mă altul. Au ăștia cu foc, nici doar nu uite la ce mi-ai zis. Nu știu ce. Lasă, măi, tu tot ce s-a zis. Deci e bine să nu prea spui. Pentru că îi slăbești celuilalt, părintele Rafael, noi ca n-a mai vrut să spovedească după câteva asemenea întâmplări în care ucenicii s-au dus și au spus altora. El le spunea înainte, eu rămâi la mine ca duhovnic, tu ca fiul duhovnicesc, dacă nu spui nimic din ce spune la Sfântul Ioan, nimic! Și nu puteau. A zis Părintele. Și se rădau cu Părintele la el și Părintele atât de supărat era, el tot spunea că oamenii aceștia nu înțeleg că diavolul a obiect și face totul praf. Și al doilea, că nu se potrivește la niciun om ce i-a spus acel om. La niciun om. La niciun om. Tot în față cum ce i-a spus. Exact cum zic medicii, că fiecare are tratamentul lui special, unic, nu poți să zici. Îți doare inima. Îți dau ce ne-a dat și mie. E greu, doar la niște chestii și puște inima. Nu trebuie să vedeți. Este așa.
Și diavolul se poate să ne ispitească după cuvintele pe care le spunem?
Da. Îi face plăcere. Doamne, și-a trăit și iată ce face s-a mândrit. Iată aceste ce părere are despre... Lasă-mă puțin să vezi cum te va scuipa în față după ce faci chestia așa. Și Dumnezeu s-ar putea să-l îngăde după ce te lauzi mult și bine. Știți cum e lauda omului? Exact cum era smochinul plin de frunze care se stă la marginea drumului și părea că e plin de roade, numai toate frunze mari. Acolo făceau... Eu sunt oameni cel mai fericit copacul și Dumnezeu să nu se găsesc în el smochine și nu era nimic. Și Dumnezeu a făcut aceasta, zic unii dintre părinți, ca să înțelegem că atunci când noi ne lăudăm cu vorbe mari, atunci Dumnezeu s-ar putea să ceară de la noi, da, te lauzi, păi atunci hai să vedem. Deci, eu sunt creștin autentic, că nu mă lasă, nu se știe și nu te vedem. Păi să vedem. Hai să lași, să pune la încercare. Și diavolul vine, nu îl ajut, să vedem dacă e creștin autentic. Te lauzi. Și te pun la niște încercări de praf, să le vezi, știți? Și atunci lauda aduce ispită totdeauna. Mândria, lauda aduce ispită. Asta e indiscutabil. De-aia zice că cei ce se înalță vor cădea. Aduce ispita. Ziceau părinții, precum e adevărat că, nu știu, că apa e udă. Nu era exemplu, era altă. Așa e adevărat că atunci când te lauzi să te mândrești, va veni smerenia. Va veni ispita. Deci așa de adevărat e. E ca o lege. E o lege de obicează. Va veni ispita. Și a vărut la nenumărat de frate, dar nu mai avem timp. Da.
Cum vede Dumnezeu libertatea în biserică?
Foarte bine o vede. Cum adică? E libertate într-un cadru care îți oferă șansa să rămâi liber veșnic. E libertate într-un cadru care pare aici pe moment așa o îngrădire, dar care îți oferă singura cale de a rămâne liber. Pentru că toate celelalte sunt ca niște... E ca și cum tu rămâi pe o corabie mare, dar e singura cale de a rămâne în viață. Și alții de pe margine sar în tot felul de corobioare mici și în tot felul de trute și zic, wow, ce bine e aici, nu mai aproape de apă, haide să ai niște oase, ce sunt acolo pe corabie aia care pură din toate încheieturile, uite, o să se scufunde. Și pe ei, bă, barurile fac praf și pulbere și în iată, și tu pe corabie asta rămâi în viață și mergi mai departe. Și cam așa e și cu libertatea biserică. Adică ea pare că e îngrădită, dar îți oferă șansa să nu te stăpânească cu totul tirania diavolului. Asta e tirania care ți-a libertate. Îți oferă șansa să nu te stăpânească cu totul tirania diavolului, pe când, în afara bisericii, nu la salus. Nu este mântuit. În afara bisericii, nimeni nu se mântuiește. Nu poate, decât mila lui Dumnezeu. Pentru cei care n-au auzit, nu știu. Da, pentru mila lui Dumnezeu, dar asta e altceva. Dar pentru cei care știu și nu se interesează și nu vor, nu la salus.
Părinte, fetele ar trebui să facă primul pas într-o relație? Nu știu dacă o fată aș putea face asta. Cum putem face pentru a nu fi amăgiți în perioada de îndrăgostire?
Lucrurile au devenit atât de așa de... Nu mai sunt băieții de altfel, nici fetele de altfel. Adică oamenii sunt foarte apropiați acum de altfel ca educație. Că nu mai sunt așa de diferiți. Băieții sunt foarte sentimentali, foarte nehotărâți. Și de multe ori trebuie să facă fata... Ar putea să facă, nu e indicat, dar dacă sunt foarte mulți băieți buni, care poate trebui să facă pasul, să spună, uite, eu țin la tine, tu ce sentiment ai față de mine? Că altfel, n-ai înțeles că te iubeam, dar nu mi-ai zis niciodată. Și, deci, ar trebui la un moment dat să fie și din partea fetelor, drăzneala asta. Și asta nu o spun eu, o spun toți părinții, poate să tot la multe părinții. O spune și părintele de la Baracopul, o spune și oricine, pentru că așa e, așa s-a ajuns. Dacă era întrebarea asta cu 50 de ani, nu. De la cum am dat. Pentru că sunt foarte apropiați la fel de a fi și părinții au devenit foarte tineri și introvertiți. Și... Nu? Asta e frumos, că tineri și introvertiți și nehotărâți să devină responsabili, să-și asume ceva. Nehotărâți. Lași puțin.
De unde vine nehotărârea?
Din lașitate, în primul rând, din frică și din perfecționism. Lașitate, frică, perfecționism, adică tot timpul ai impresia că poate fi ceva mai bun. Dacă ești poate fi, dacă va fi ceva mai bun. Ai vrea să fie totul de-a gata, cât mai repede și de-a gata. Tu nu înțelegi că tot ce e bun se face cu multă osteneală, cu multă osteneală. Și că fără osteneală nu scapi, dacă vrei să fii mai bun, la ceva bun. Și tu ai vrea ca totul să fie de-a gata așa cum vrei ca totul să fie de-a gata, averea să fie de-a gata, să fie totul ca un fel de Eldorado, să câștigi banii la loto, să primești casă la părinți, să faci totul, să fie de-a gata. Și nu. Nu-i de-a gata. Totul se face cu multă osteneală și tot ce se face cu osteneală e bun. Tot ce se face fără osteneală poate fi periculos, poate fi folosit de diavol. Deci motivul nehotărârii este frica, lașitatea și perfecționismul.
Și perfecționismul vine din mândrie?
Da, și din multă mândrie, dintr-o neașezare complet greșită, o așezare complet greșită în fața lui Dumnezeu și a învățătorului de credință. În primul rând, e o învățătorie de credință falsă, greșită, pe care o ai despre Hristos, despre tot. Și noi avem psihologia Îngerului Căzut. Nu este perfect. Cum mi-am greșit eu? Cum să mi se facă mie asta? Cum să mi se dea mie? Eu, dar eu nu trebuie să fac asta, nu pot să... Adică ești ca și mai fi perfect și te miri de orice lucru care nu ți se dă la măsură de om perfect. Oricum nu ești perfect, ești un amărât, ești talpa iadului. Mai degrabă ești talpa iadului decât ești perfect. Și atunci, din greșeala asta, din părerea că ție ți se cuvine, tu meriți, mândrie mare, mult, Dumnezeu, că meriți și ți se cuvine, în cauza asta apare perfecționism.
Și ultima? Ferul Sfânt să ne rugăm pentru căsătorie.
Multor Sfinți. Dar în primul rând, Sfântului Nicolae, care rămâne pentru totdeauna mare ajutător al tuturor celor care din diferite pricini nu se pot căsători. Maica Domnului, care, ce să mai spune Maica Domnului, primul Maica Domnului, care a mijlocit la o nuntă. Păi dar nu o să mijlocească și la nunta voastră și la prietenia voastră. Și a mijlocit pentru vin, păi dar pentru dragoste, pentru bucurie, pentru dorință de rămâne într-o dumneavoastră mijlocească. Dacă pentru vin a început minunile lui Hristos mai înainte de vreme, la rugămintea ei, cu siguranță, Maica Domnului primul rând, după aceea Sfântul Nicolae, și după aceea toți Sfinții mari care au fost ori căsătoriți, cum a fost Sfântul Sfânt din Luna Tritundei, ori au avut dragoste față de toți oamenii aceștia căsătoriți și aici, până în mine aș putea spune, Sfinții mari de la Optina, pe care vorbim să-i citiți, care toți au un drag mare de oameni în lume și s-au mijlocit pentru ei, la Sfântul Macarie al Optinei până la, nu știu, până ultimul, Mihail, starețul de la Optina, care a murit în bisericile bolșevice. Părintele Arsenie Voca la noi, mare universitate, astea, mare. Și toți părinții și români, și sfinții români, care, eu aș zice și un Ilarion Felia, care a fost căsătorie și care a venit în episodele comuniste. Și atâția și atâția. Mulți. Dar primul Maica Domnului. Dacă aveți pe Maica Domnului, toate se vor lui și pe Sfântul Nicolae.
Mulțumesc.
Da.
În ascult se întâmplă cumva adesea să mai fie părinți cu opinii contrare și întrebarea ar fi cum să înțelegem ascultarea, cum să știm când să renunțăm la...
Bine, da. Dacă vă fi niște legi foarte clare și se spună, ar fi undeva scris, dacă șeful, nu știu, șeful, de trei ori repet o chestie, o am hotărât-o și nu mai discutăm și tu... cineva e contra, după a treia dată când zice șeful, nu mai zice nimeni nimic. Să presupunem că există bonul ăsta. Nu există, sau nu. Dar să presupunem că există. Păi atunci au niște chestii care se respectă. Dacă nu există reguli de genul ăsta și slavă Dumnezeu nu există, atunci tu îți dai cu părerea, lor, dai cu părerea, dar se face o chestie democratică în care se explică problema și 10 oameni, 15 oameni care conduc sau cine să fac, ridică mâna și hotărăză. Facem așa sau așa. Și gata, se ia hotărârea și cu asta, cu asta. Eu cred că e așa cel mai bine. Nu, tot spui, ăla tot ce, nu știu ce să cred. Părerea mea e alta. Bine, hai să vorbim între 5-6-10 oameni cât sunteți voi care conduceți. Da.
Părinte, mai apără 5 întrebări, mai ales.
Da.
Există o limită a jertfirii pentru ceilalți?
Există. Asta a fost o întrebare asta și la ultimii părinți care au fost la noi, dar și cred că e același. Și nu am dat-o. Există. Există limita putinței tale. Foarte mulți oameni se aruncă în față, nebunește, făcând tot felul de promisiuni și hotărâși, pe care îi constată că nu sunt în stare și ajung ei să fie aproape îndrăciți de răutate și de ură și de îndrășare. Tu trebuie să-ți cunoști măsura, să zici atâta pot și mai bine să faci mai puțin și să-ți pară rău că n-ai făcut, decât să faci mai mult să reproșezi și să te revolți și să te învârtoșezi. Deci țineți minte ce vă zic. Știu că pare așa necreștină, să e necreștină, mai bine să faci mai puțin, să-ți pară rău că n-ai făcut mai mult, decât să faci mai mult să reușești la omul ăla, să-i ții pe ce ai făcut și pe ce ai ajutat. Și să fii fix peste măsură, de sărat, să trebuie fix, să-i reușești lui Dumnezeu, că te-a distrus viața, că tu ai pus-o cu Dumnezeu. Nu-i trebuie lui Dumnezeu, deci dacă tu faci asta și ai ții de Dumnezeu, și faci teorii de genul ăsta sau oamenilor, mai bine nu. Mai bine mai puțin, cu măsură, poate cu părere rău că n-ai făcut mai mult, dar mai bine cu măsură. Măsura e sfântă la ortodoxie.
Toți oamenii merită să fie fericiți?
Nu știu dacă merită. Dumnezeu ne vrea fericiți, nu că merită. Dumnezeu ne vrea fericiți. Fericirea e o stare de întâlnire cu ceea ce Dumnezeu ne-a dorit și ne-a căutat. Fericirea e o întâlnire cu tine însuși, cu matricea interioară după care te-a zis Dumnezeu. Pentru fericirea e întâlnirea cu Dumnezeu, că matricea interioară după care te-a zis Dumnezeu este chipul lui Dumnezeu. Fericirea este întâlnirea cu Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne dorește ca toți să ne unim cu El și pentru asta ne-a chemat, înseamnă că nu că toți oamenii merită, ci toți oamenii trebuie să fie fericiți. Ar trebui.
Care e vârsta ideală pentru a te căsători?
Începând de pe la... Era mai mică de trecut, și m-a dorit mai... Oamenii se fac studii, au văzut. Ideal ar fi undeva de pe la cel puțin 18 ani. Părintele Arsenie Boca spunea 20-22 de ani, cel mult 26 de ani la fete, atunci ați depline. După aceea se mai trebuie să-i dau. Cam asta e depline ca maturitate, ca înțelegerea minții și la băieți spre 26 de ani. 26-30 de ani. Pentru... Da, era mai... El spunea că fata devine matură mult mai repede, undeva spre 25-26 de ani. Depinde de fi matură ca gândire, ca înțelegere, ca judecată. Și la băieți 24, 25, 26, 27, 30 de ani. Ei se maturizează mai încet.
Legat de a nu spune ce ne zice preotul în spovedanie. Nu e bine nici dacă notăm ce ne-a spus ca să nu
uităm. Ba da. Acum Dumnezeu nu e așa de că ghesuit așa că tu notezi acolo și îi descoperi diavolul. Nu, acestea le acoperă el. Le acoperă. Notează. Le acoperă Dumnezeu.
Sunt acceptate reflexoterapia, acupunctura, masajul în tratarea unor boli de către biserică?
Da. Acestea sunt niște lucruri care au fost descoperite în timp de oameni, au fost niște chestii care s-au descoperit, legături între anumite organe, între alte organe, între anumite nervi și alții, și nu e o chestie. Și Părintele Stăniloae făcea acupunctură. Îi se făcea acupunctură. Reflexoterapia la fel. Da. Bine. Să cântăm bine, să plecăm.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte binecuvintează.
Pentru căciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.